Абсолютно, абсолютно так.
Дякую, дякую.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У центр Києва перекритий рух транспорту в урядовому кварталі. Суд в Іспанії ухвалив затримати двох каталонських сепаратистів на час розслідування. Далі докладніше.
Події в Україні.
У центрі Києва зранку 17 жовтня перекритий рух транспорту на кількох вулицях в урядовому кварталі. Про таке, цитата, у зв'язку з посиленими заходами забезпечення громадської безпеки, повідомила 16 жовтня Київська міськдержадміністрація. 17 жовтня Міхеїл Саакашвілі та його партія «Рух нових сил» організовує акцію, цитата, на підтримку політичної реформи за обмеження депутатської недоторканності і створення антикорупційного суду. Зі свого боку, Служба безпеки України повідомила про наміри, цитата, окремих радикально налаштованих структур здійснити провокації під час цих акцій. Україну обрали членом Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини на 2018-2020 роки. У представництві України при ООН зазначають, що членство України надасть додаткові можливості для продовження боротьби проти порушень прав людини на окупованих територіях. Рада ООН з прав людини, створена у 2006 році, складається з 47 членів. Рада готує рекомендації і проекти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини. У Ростові-на-Дону відкрили меморіал так званим «Героям Донбасу». На церемонії відкриття були присутні помічник президента Росії Владислав Сурков і лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Сурков перед відкриттям пам'ятника зустрівся з представниками угруповання ДНР на з'їзді так званого «Союзу добровольців Донбасу».
Міжнародна тема.
Високий суд Іспанії 16 жовтня ухвалив затримати двох лідерів каталонських сепаратистських організацій. Поки що до них триватиме розслідування за підозрою у підбурюванні до заколоту. Прокурори стверджують, що голова Каталонської національної асамблеї Йорді Санчес та голова організації Омніум Йорді Куішарт відіграли важливу роль у плануванні референдуму про незалежність 1 жовтня. Цей референдум іспанський уряд вважає незаконним. Затримання може загострити політичну кризу. Після референдуму, після повідомлення про судове рішення, сотні прихильників незалежності 16 жовтня зібралися біля будівель регіональної влади Каталонії, тримаючи плакати «Свобода політв'язням». Представники Афганістану, Китаю, Пакистану та США зустрілися 16 жовтня в Омані, щоб спробувати знайти шляхи відновлення мирних переговорів з афганським рухом «Талібан». Джерела «Талібану» заявили, що вони триматимуться осторонь обговорення в столиці Оману Мускаті.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У студії ведучий Олександр Лащенко. Це «Ранкова свобода». Ну а далі говоритимемо про те, чи зможе ЮНЕСКО захистити трипільську культурну спадщину.
Якщо ЮНЕСКО така поважна організація зміцнить своє охорону, це тільки краще буде цієї культури.
Отже, які пам'ятки трипільської культури збереглися в Україні, які шанси включити їх до переліку об'єктів всесвітньої спадщини, чи має організація ЮНЕСКО реальні важелі для їхнього захисту? Саме це ми спробуємо обговорити разом з учасниками програми, і ви, шановні друзі, маєте змогу приєднатися до нашої дискусії. Підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Якщо ж вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури, а саме це організація, яка має назву ЮНЕСКО, повідомила, що номінує археологічні знахідки культури Трипілля Кукутені до списку світової спадщини для їхньої охорони. Щоправда, процедура може тривати 3-4 роки. В перелік охоронних пам'яток ЮНЕСКО вже внесено історичний центр Львова, карпатські дерев'яні церкви, столичний, Київський і Софійський собор, Києво-Печерську лавру, будівлю Чернівецького університету, заповідник Херсонес-Таврійський в окупованому Криму. У листопаді минулого року до списку нематеріальної спадщини включили також козацькі пісні Дніпропетровщини. Експерти вважають, що українська держава не здатна самостійно забезпечити зберігання історичних пам'яток, а тому захист ЮНЕСКО є дуже важливим. Чи має насправді ця організація реальні важелі для захисту культурної спадщини? Адже, зокрема, от з останніх політичних новин ми знаємо, що Сполучені Штати збираються вийти з неї, відповідно припинити фінансування. Інші там політичні, а не власне, і проблеми, пов'язані з охороною пам'яток культури, все більше стають резонансними. Розпитаємо про роль ЮНЕСКО в охороні пам'яток культурної спадщини України нашого гостя, президента Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць, колишнього виконувача обов'язків міністра культури Миколу Яковину. Вітаємо вас, пане Микола. Дякую, що прийшли до нас цей ранній час. Ну, а на зв'язку до нас має приєднатися, сподіваємося, зв'язок не підведе, колишній представник України при ЮНЕСКО Юрій Кочубей. От, пане Миколо, я от наведу спочатку думку вашого ТСК, співробітника Національного музею історії України Миколи Беленка, щодо ролі ЮНЕСКО. Він вважає, що самостійно Україна не може впоратися зі збереженням історичних пам'яток, тому для охорони трипільської культури потрібна допомога цієї міжнародної організації. Пан Беленко переконаний, що дана організація провадить відносно ефективну діяльність і потрібна українському суспільству.
Наша держава не дуже охороняє нашу історичну спадщину, в тому числі і археологічні наші пам'ятки, то якщо ЮНЕСКО, така поважна організація, візьме під свою охорону, це тільки краще буде цій культурі. Вона, я б не сказав, що занадто вже ефективна, але вона не шкодить.
Ну і, звісно, є ж у нас Міністерство культури України, його ж теж не треба забувати, не все ж зводиться до міжнародної організації, якою в свою чергу є ЮНЕСКО. Так от, Міністерство культури теж стурбована ситуація, яка склалася з археологічною спадщиною в анексованому Росією Криму, і просить МЗС України звернутися до Росії з нотою протесту. Також Мінкульт звернувся з листом до директора Центру всесвітньої спадщини того ж таки ЮНЕСКО з проханням вжити всіх можливих заходів для недопущення руйнування об'єктів археологічної спадщини України. Про це повідомила заступник міністра культури України Тамара Мазур.
Ми постійно фіксували, фіксуємо такі правопорушення з боку країни-окупанта і інформуємо міжнародні організації про те, що відбувається на цих окупованих територіях. На жаль, інших механізмів реагування у нас якихось немає, але ми використовуємо принаймні ті міжнародні правові, які нам дані конвенціями, які ратифікувала Україна. На сьогоднішній день, відповідно до чинного законодавства України, відповідальність за збереження всіх пам'яток, в тому числі археологічних, на окупованих територіях, несе країна-окупант.
Ну от до пана Миколи Яковини звертаюсь, гостя студії Радіо Свобода. Спочатку, от знову ж таки, ЮНЕСКО. Наскільки має ця організація важелі, крім занесення певних культурних пам'яток України у певні списки, це буде вивішено вже і в інтернеті. А що ще може зробити ЮНЕСКО реально для збереження цих пам'яток?
ЮНЕСКО має універсальний інструмент. 1972 року було прийнято, ухвалено, і до неї вже приєдналися, за моїми даними, близько 180 країн, міжнародну конвенцію з охорони всесвітньої культурної та природної спадщини. І хотів би наголосити, ЮНЕСКО визначає, що окремі місця, окремі об'єкти на земній кулі мають універсальну цінність, яка повинна оберігатися всім людством, всією цивілізацією. Це дійсно такі знакові надбання. І в додаток до цього, міжнародне право, яке складалося з кінця 19 століття, і ось основні акти, що стосувалися права війни і миру, постали наприкінці 19-20 століття. Наріжним каменем там є право власності. Непорушне право, зокрема, і приватної власності. Відтак, нам і в випадку з Кримом важливо, що міжнародне співтовариство визнає приналежність певних об'єктів нерухомої культурної спадщини до нашої держави. Все решта – це даруйте, загарбання – це крадіжка.
Ну, а ти, якою є позиція ЮНЕСКО у зв'язку з російськими цими діями, анексією Криму, окупацією Донбасу? Адже знаємо, в деяких міжнародних організаціях лунає часто доволі гучно голос проросійського лобі. Зокрема, в ПАРЄ ми бачили минулого тижня парламентської асамблеї Ради Європи. В ЮНЕСКО як там? Є якесь пропутінське лобі? Чи ця організація чітко дотримується всіх міжнародних
як
норм?
Як і всюди. Якби вона дотримувалася чітких норм, то не було б цієї колізії, котра постала із членством Сполучених Штатів
та Ізраїлю. Так, от про це зараз поговоримо.
Це питання загальної політики. Що стосується культурної спадщини, незважаючи на лобі, на останній 202-й сесії виконавчої ради ЮНЕСКО, буквально пару тижнів тому, Україна заявила чітку позицію. Ми наполягаємо, і це увійшло в доповідь генерального директора ЮНЕСКО, на постійному моніторингу, системному моніторингу всієї ситуації в Криму, включно з культурною спадщиною. Сподіваюсь, 10 листопада, коли розпочне свою роботу чергова генеральна конференція ЮНЕСКО, ми здобудемо цей інструмент.
На у зв'язку знову ж таки з цією політичною новиною минулого тижня, яка залишається досі актуальною, ще довго буде актуальне рішення Сполучених Штатів і Ізраїлю, як ви нагадали, фактично вийти з ЮНЕСКО і припинити фінансування. А роль США в фінансуванні ЮНЕСКО дуже вагома. Там скільки? 25%, якщо не помиляюсь.
Більше 20.
Більше 20. П'ята частина. Це серйозна річ. В таких умовах ЮНЕСКО взагалі не припинить своє існування.
Ну, можливо, буде йтися про скорочення певних програм. А що стосується уже згаданої нами конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, а також наших пам'яток і списку всесвітньої спадщини, то Сполучені Штати не виходять з цієї конвенції. Більше того, усі асоційовані з ЮНЕСКО міжнародні організації відчувають суттєву участь, суттєву діяльність американських експертів. Так що я не тривожився би з цього приводу. Я думаю, що треба краще це в Організації Об'єднаних Націй за океаном вирішити подальшу долю, скажімо, як стосунків Ізраїлю з палестинською автономією, так і членства Сполучених Штатів в усіх міжнародних структурах.
Щодо ЮНЕСКО, я тут хочу ще уточнити, пане Микола, чи володієте ви інформацією, напевно, володієте. А Україна платить певний внесок за, ну як це, членство в ЮНЕСКО, як це правильно назвати?
Так, ми є від самого заснування, як і Організації Об'єднаних Націй, так і спеціалізовані.
Коли ще був СРСР, адже Україна так мала своє місце в ООН.
Ми були співзасновниками, хоч УРСР може вважатися квазідержавою, але від початку, від установчих актів, ми разом з Білоруссю є співзасновниками цих міжнародних організацій. І беремо посильну участь у їхній
діяльності. А відомо, скільки сума на рік Україна
сама? Не можу зараз сказати,
добре,
очевидно, питання
добре
до МЗС.
Уточнимо це питання, але от, ну, звісно, повертаємося до Трипільська культура. От, звісно, пам'ятки не тільки ЮНЕСКО, а взагалі Україна зберігає пам'ятки ці. От, як ви вважаєте, яка зараз ситуація?
Я би трохи поправив, скажімо, спростував ту думку колеги з музею,
так, так,
пару хвилин тому
так, так
висловився. Так, у нас є багато претензій до того, як зараз неефективно чи Міністерство культури, чи відповідні органи на місцях забезпечують охорону культурної спадщини. Однак в державному бюджеті щороку виділяються значні кошти. Питання тільки в тому, щоб вони належним чином використовувалися. Питання в тому, щоб правовий режим, а Україна має доволі добре розроблене законодавство, панував всюди. Питання в тому, щоб само Міністерство культури не порушувало чинне законодавство, не видавало суперечливі акти і було послідовним. Присутність будь-якої пам'ятки в списку всесвітньої спадщини не створює режим манни небесної на цьому об'єкті. Все залишається, як було, просто об'єкт під пильним прицільним моніторингом міжнародних організацій. Але для нас важливо, так як у випадку із Херсонесом Таврійським, і ще з іншими, нагадаю, 6 об'єктів на півострові, на окупованому півострові, занесені до так званого попереднього списку ЮНЕСКО, тобто вони вже готувалися для занесення в цей поважний реєстр. Для нас важливо, щоб як приналежність до нашої держави, так і, скажімо, недоторканність цієї нерухомої культурної спадщини забезпечили. Чого, на жаль, агресор не демонструє. Це і археологічні розкопки, це і будівельні роботи, земляні роботи, і низка інших кричущих порушень.
Ну, до речі, знову ви до Криму перейшли, хоча ми до Трипілі ще повернемося. От є дані деяких експертів, що після окупації Росією Криму Україна втратила понад 15 тисяч історичних і архітектурних пам'яток. Це така цифра відповідає дійсності?
Загальна чисельність тих об'єктів, котрі були під охороною української держави на території Автономної Республіки Крим, понад 12 тисяч, і решта в сумі до 15 тисяч – це місто Севастополь. Це відповідає, це ті пам'ятки, котрі свого часу, починаючи з часів УРСР і в часи незалежності, були взяті під охорону. Серед них значний масив пам'яток національного культурного надбання, решта мають статус місцевих.
Ви слушно зауважили, пане Миколо, право власності, от зрештою, звісно, при всій, можна казати, безцінність давніх пам'яток, але все одно має грошовий вимір. Ці 15 тисяч історичних архітектурних пам'яток у Криму, окупованому Росією, це приблизно яка сума?
Не злічити. Звичайно, виставляючи рахунки в Гаазькому трибуналі, я сподіваюся, що невдовзі це станеться державі-агресорові, ми вдамося до цієї складної арифметики. Я ж можу навести тільки приклад з такої поважної економічної складової сфери культури, як туризм. Кожна друга екскурсія в Україні – це була на пам'ятках і в музеях, в заповідниках Кримського півострова.
То кожна друга половина всіх. Перед тим, як ми знов повернемося до трипільської культури, от до київських справ жодної окупації немає і не буде жодним чином, звичайно, сподіваюсь. Тут інші проблеми збереження. Мається на увазі той ж самий Софійський собор і Києво-Печерська лавра. Було чимало скандалів, вони вже десятиліттями їхні якось зафіксовані, от, напевно, біля Софійського собору, так, пане Миколо? По-моєму, на початку нульових років там якесь будівництво спробувало.
Там низка будівництв, це скандальна історія, і тут я відзначив би просто неадекватність менеджменту, яку демонструє теперішній керівний склад Міністерства культури. Найбільшу проблему створив 3 роки тому міністр Нищук, своїм указом зупинивши дію пункту наказу попереднього Мінкультури про затвердження історико-архітектурного опорного плану міста Києва, котрий мав би бути невід'ємною складовою генерального плану. Відтак, в історичних ареалах немає обмеження на 27 метрів забудови. І ми бачимо, що робиться.
Що значить, даруйте, 27 метрів забудови? Що це за обмеження?
27 метрів – це не вище 9 метрів. Це межа історичного ареалу була межею, власне, такої висотності.
Ага, стоїть Софійський собор. І як це до нього має?
Ні, ну, до нього там ще більш треба підходити чітко. Бо є охоронна зона, є буферна зона. Ареал – це ширше, який включає в ареал в ходять оці всі території, котрі під охороною і під пильним моніторингом ЮНЕСКО.
Тобто це але межа, поряд, за яку не може будівельник заходити?
Звичайно, але поряд, от останній найскандальніший випадок, котрий перебуває в судах, це на вулиці Олеся Гончара, 1723.
Так.
Було судове рішення про зупинення, здається, вже було судове рішення про зменшення.
Що там, офіс який зводять, ні?
Це об'єкт поліфункціональний. Там, здається, і житло елітне, і дорогі офіси.
А, до речі, уточніть, будь ласка, пане Микола, як експерт. От, наприклад, якийсь будівельник, їхня нахабність відома. Це далеко не секрет Полішанеля. Вже секрет Полішанеля, власне. Готові будувати де завгодно, що завгодно, і нахабність їх не знає меж. От, наприклад, в Києві, дійсно, уявимо собі, біля Софійського собору хочуть звести якийсь там центр поліфункціональний, як ви кажете. Це дозвіл має бути київської міської влади, чи це має Міністерство культури до такого об'єкту давати дозвіл? Чи як це відбувається?
Ну, є складні процедури. І очевидно, що коли обидва відомства, і Міністерство культури, і Київська міська державна адміністрація потурають таким забудовникам, то і виникають потвори.
Але має забудовник отримати дозвіл і в Мінкульті теж?
Безумовно, він має пройти 7 кіл пекла. Але у нас, на жаль, проходять. І все це має певну ціну.
Так, даруйте, от зараз я хочу доєднати ще одного учасника, пана Кочубея, експерт-представника України при ЮНЕСКО. Вітаю вас, пане Юрію.
Я також вас вітаю.
Так, от, пане Юрію, може ви чули, що ваш колега по ефіру Микола Яковина казав от, з приводу от, київських пам'яток культури, таких дуже-дуже визначних, як Софійський собор, і спроб забудовників все одно вести будівництво. Чим тут може зарадити ЮНЕСКО? Тут і без проблем з виходом Сполучених Штатів ЮНЕСКО що зможе зробити, крім констатації проблеми?
ЮНЕСКО, незважаючи на вихід Сполучених Штатів, буде функціонувати, і вона є головним авторитетом у цих питаннях, які стосуються якраз захисту пам'яток культури, які внесені в список світової спадщини.
І пане Юрій, я перепрошую, що може зробити ЮНЕСКО, наприклад, умовно або неумовно, на жаль, веде будівництво певний забудовник біля Софійського собору, я отак, як приклад, наводжу. І що може зробити ЮНЕСКО?
ЮНЕСКО – це не поліцейська організація, це міжурядова, я підкреслюю, міжурядова організація. І тому ЮНЕСКО може звернутися до нашого уряду з вимогою виконати ті умови, які стосуються утримання пам'яток світового значення. Для цього треба, щоб до ЮНЕСКО звернулися наші діячі культури, архітектури, містобудівництва і сказати, що так іде порушення, просимо вас втрутитися. От і все. ЮНЕСКО нічого не може наказати, але вона може звернути увагу уряду на те, що діється, скажімо, в Києві щодо підтримання зон різних і самих пам'яток.
І це, якщо, наприклад, уряд той чи інший нехтує рекомендаціями, констатаціями ЮНЕСКО, це б'є по іміджу держави. Так я вас розумію?
Це б'є по іміджу держави, особливо, якщо ЮНЕСКО потім виключить цей об'єкт із списку світової спадщини.
А такі прецеденти були?
Це теж можливо.
Щодо України?
Я зараз не пам'ятаю прецедентів, але, звичайно, деякі в місцях, коли йшла там війна в Камбоджі і так далі, то були такі моменти, коли довелося їх виключати, бо вони були знищені. От так.
Пане Юрію, дивіться, ми вже почали говорити про Крим, це дуже важлива тема, значима окупованої Росії. А на Донбасі, теж окупованому Росії, частині Донбасу, є культурні якісь об'єкти, які були до списку ЮНЕСКО занесені, чи немає?
Немає.
На Донбасі тут не так.
Це я точно знаю, що немає. Поки що можуть знайти якусь історичну пам'ятку, а може і якийсь заповідник природний, тому що ЮНЕСКО опікується природною і культурною спадщиною. Ці дві спадщини йдуть поруч.
Пане Юрію, от є інформація преси, я вже її озвучив на початку цього блоку «Ранкової свободи», що ЮНЕСКО, як це називається, процедура, номінує археологічні знахідки, вже знов-таки до Трипілля повертаємося, оці знахідки Трипілля, Кукутені, до списку світової спадщини, але процедура може зайняти аж 3-4 роки. Чому так довго, пане Юрію? Чи ця цифра завищена?
Тому так довго, що є дуже велика кількість країн, які шукають такого роду об'єкти, тому що включення до списку світової спадщини – це підвищує рейтинг туристичний країни. Вона користується більшою цікавістю з боку інших. Тому і країни борються, і ми теж хочемо, і це справедливо, я вважаю. Тому довго, що приїде спочатку група вчених, які все це розглянуть, інших країн, які все розглянуть і дадуть рекомендації. Сам комітет збирається всього там двічі на рік, І потім затверджується. Затверджується, коли черговий затверджується список всесвітньої спадщини, включають. От, тому воно і займає достатньо багато часу, але це не значить, що це завжди так і що так має бути. Це можна прискорити, якщо ж наша адміністрація теж не буде затягувати. От так.
Дякую, пане Юрію, дякую за цю інформацію. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода телефоном був колишній представник України при ЮНЕСКО Юрій Кочубей. Я повертаюсь до розмови з гостем нашої студії, президентом Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць Миколою Яковиною. Пане Миколе, я бачу, ви хотіли ще зауважити, будь ласка.
Ну, найперше, я хотів би поправити титул. Я вже колишній президент. Є в нас такий статутний термін почесний президент. Я 9 років поспіль очолював цю громадську організацію. Я хотів би доповнити колишнього заступника генерального директора ЮНЕСКО, Юрій Миколайович Кочубей, наприкінці 80-х років, власне, був одним із керівників цієї міжнародної організації. Угу. В останніх рішеннях сесії Комітету Всесвітньої спадщини ми отримали вже червону картку. І причому це вже кількаразово. І саме за стародавній Київ, за собор Святої Софії Київської з прилеглими монастирськими спорудами та Києво-Печерську лавру. Нам можуть загрожувати такі санкції, що цей об'єкт, стародавній Київ, буде перенесено до списку пам'яток під загрозою. Це національна ганьба, це тавро. Оце, власне, те, чого треба найбільше боятися, бо це означатиме неспроможність держави, неспроможність нашого державного керівництва впоратися з тим, щоб забезпечити схоронність цих унікальних, це вже понад 1000 років, об'єктів культурної спадщини. А я згадав недолугий акт, виданий Мінкультури 3 роки тому, а трошки свіжіший, це взагалі кричуще, так зване уточнення меж буферної та охоронних зон заповідника, національного заповідника Києво-Печерського призвело до зменшення площі. То питання у всіх правоохоронців, котрі калатують у дзвони, б'ють тривогу. Чи не означатиме це, що знову буде продовжено більш інтенсивне будівництво? Досить тільки згадати Кловський узвіз 7 і та висотка, яка 8 поверхів має зайвих, понад проект. Ніхто не покараний, ніхто не поніс відповідальності. Приписи ЮНЕСКО вже видавалися про те, що і треба демонтувати ці зайві поверхи, а візи нині там.
І, наскільки я розумію вас, пане Миколе, незважаючи на перемогу Майдану, перемогу революції за ці понад 3 роки, нічого не міняється у збереженні історичних пам'яток в Києві, зокрема. Так, я
дуже, дуже повільно міняється.
Але міняється, бачите, є маленькі.
Ну, зміни є, часом і
найгірше. Так. У нас просто вичерпується час нашої розмови, хоча у нас
найліпше
є
те, що, правда, не з нашої ініціативи, ми додалися до зусиль своїх румунських і молдавських колег, бо саме Національний комітет і Комосу Румунії встиг підготувати пропозиції, але археологічна навіть не культура, а цивілізація Кукутень-Трипілля, яка поширюється на територію трьох країн, буде готуватися до номінування до списку всесвітньої спадщини. Чому такий період? 3-4, а може бути і більше, буває довше.
І що це дасть? От, пане Микола, ну буде, от нарешті номіновано. Гаразд, і що це?
Та це дасть навіть те, що в світі будуть знати про те, що на нашій землі не дикий степ був, а 4-5 тисяч років тому була найрозвинутіша в Європі аграрна цивілізація, котра старша за античну.
І, можливо, якщо, до речі, це серед іншого, вона винайшла колесо. Є така версія, я наскільки знаю.
Мої ровесники, коли такий ходили до школи, то чули, що трипільці не знали колеса. Зараз археологи все це спростовують. Знали багатоповерхову забудову, знали колесо. Будували величезні на кільканадцять-кількадесят тисяч мешканців міста. Тобто це була унікальна цивілізація.
А нагадаємо, де це вона розташована на нинішній мапі України? Де?
В основному правобережжя. Беремо від самого Києва, оскільки і в Києві є певні сліди цієї археологічної культури. Тягнемо до Західної України. Найунікальніша знахідка зроблена на території Тернопільщини, оскільки знайдені у них, у трипільців, не було поховань, звичних для нас. І тільки єдиний випадок, так звані остеологічні рештки у печері Вертеба, дають можливість завершу, генетикам зараз працювати з цим матеріалом.
Дуже дякую. Дякую гостові студії Миколі Яковині, як учасникові розмови телефоном Юрію Кочубею. Ми говорили про те, чи зможе ЮНЕСКО захистити пам'ятки трипільської культури. І не лише цієї культури. Ефірний час «Ранкової свободи» сьогодні, 17 жовтня, вичерпаний. Але подкасти, програми можна слухати будь-який час на сайті Радіо Свобода Орг та SoundCloud. З вами був Олександр Лащенко. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».